งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง 16:20 ค่ะในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เสนอเรื่องเปิดบ้านสำนักการศึกษาต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะถ้าว่าเปรียบองค์กรที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าที่นี่เหล่าคนทำงานนั้นจะทุ่มเทเวลาทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้องค์กรนั้นมีความก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงที่ดีต่อสายตาของบุคคลภายนอกค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างรวม 2,381 อัตราด้วยกันรายการในวันนี้เราจะเปิดบ้านให้คุณผู้ฟังเข้ามารู้จักและทราบถึงงานของสำนักการศึกษาต่อเนื่องค่ะที่ให้บริการแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังนะคะโดยการพูดคุยกับเจ้าของบ้านคือท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตในช่วงแรกช่วงตีตัวเดินสายนะคะส่วนช่วงท้ายค่ะติดไม้ติดมือก็เป็นช่วงที่ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องมีความยินดีที่จะมอบของที่ระลึกให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านที่ติชมรายการหรือว่าแสดงข้อคิดเห็นต่อรายการของเราวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกกันก่อนค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
ทางรายการพาคุณผู้ฟังตีตัวมาถึงสำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วค่ะทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องนั้นเป็นหน่วยงานระดับสำนักในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมีหน่วยงานในสังกัด6หน่วยงานด้วยกันมีบุคลากรประมาณ50คนค่ะเพื่อทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและตอนนี้นะคะท่านเจ้าของบ้านก็มารอพร้อมที่จะเปิดบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็นำประเด็นเกี่ยวกับการเปิดบ้านสำนักการศึกษาต่อเนื่องมาเสนอแก่คุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องทราบถึงรูปแบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ
ครับก็มี4ประการนะครับประการที่1ก็คือการฝึกอบรมประการที่2ก็คือเรื่องการพัฒนาประการที่3ก็คือให้คำปรึกษาการที่4ก็คือศิลปะวัฒนธรรม
ค่ะ
เพราะเราก็จะใช้จำง่ายๆว่าฝึกอบรมพัฒนาให้คำปรึกษาศิลปะวัฒนธรรมนะครับ
ในประเด็นย่อยๆมีอะไรที่จะขยายความเพิ่มเติมไหมคะว่าในส่วนของการฝึกอบรมนี้ก็คงจะเป็นฝึกอบรมให้บุคคลบุคลากรภายนอกภายใน
ใช
่
ครับ
การพัฒนา
พันธกิจในส่วนที่สำคัญก็คือฝึกอบรมเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมภายนอก
ค่ะ
เพราะนั้นสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็จัดตั้งมาเพื่อที่จะบริการทางวิชาการแก่สังคมนะครับที่เขาเรียกว่าอบรมบุคลากรหน่วยงานภายนอกนะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่1ก็จะเป็นบุคลากรที่อยู่ทางด้านองค์กรภาครัฐกลุ่มที่2ก็คือองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและกลุ่มที่3นะครับก็กลุ่มพวกองค์กรภาคประชาชนนะครับอันนี้เราก็ทำเรื่องของการฝึกอบรมนะครับนี่ก็คือฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการทำงานมาตรฐานสูงนะครับอย่างมืออาชีพอันนี้ก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับรูปแบบที่สองนี่ก็คือเราเรียกพัฒนาที่พัฒนาก็คือพัฒนาทุนมนุษย
์นะ
โดยเฉพาะ
ตั
วบุคคลนะครับพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก็สอดคล้องกับป
ณิธานของมสท.
ครับ
ผมที่เราเรียกว่าการให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยก็เน้น2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องสัมฤทธิบัตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปนะครับเรียนสัมฤทธิบัตรนะครับใครอยากจะมีความรู้เรื่องอะไรก็เรียนได้เลยนะครับ1ชุดวิชานะแล้วก็ได้ เขาเรียกประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็เอาความรู้อันนี้ไปใช้อีกประการหนึ่งก็คือการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยเราเน้นในเรื่องของพัฒนากลุ่มคนด้อยโอกาสที่เราเรียกว่าต่ำกว่าปริญญานะครับเพราะนั้นก็แปลว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของพวกกศน.หรือกลุ่มอื่นๆนะครับที่เราต้องการจะเน้นในรูปของการพัฒนานะ
คือ
กลุ่มของพวกชุมชนพวกท้องที่นะครับพวกประชาชนทั่วไปครับ
ค่ะคืออาจจะต้องใช้เวลาในชีวิตประจำวันเพื่อไปทำงานก
็
เลยไม่ได้มีเวลาหาความรู้
ใช่ครับ
นะคะเราก็จะรุกลงไป
ใช่ครับ
เพื่อเติมเขานะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาทุ
น
มนุ
ษย์ค่ะ
ครับประการที่สามก็จะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรคราวนี้เราจะเห็นว่าในหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับเช่นเราบอกว่ามีปัญหาเรื่องคนมีปัญหาเรื่องโครงสร้างมีปัญหาเรื่องอื่นๆนะเรื่องวิทยาการเทคโนโลยีอย่างเงี้ยครับผมเพราะนั้นถ้ามีในส่วนนี้เนี่ยนะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องเรามีหน่วยงานให้คำปรึกษานะครับที่เขาเรียกให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาเพราะนั้นถ้าหน่วยงานไหนอยากจะปรับปรุงโครงสร้างอย่างเงี้ยนะครับให้นักศึกษาต่อเนื่องไปดำเนินการที่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรนะฮะหรืออีกอันนึงนะฮะอาจารย์อาจจะได้เห็นว่าเรื่องของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำยุทธศาสตร์ขององค์การนี้ถ้าทำเองเนี่ยเขาบอกคนในทำด้วยกันเนี่ยจะไม่ยอมรับกันเพราะนั้นอาจจะต้องให้มหาวิทยาลัยนะฮะที่เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็บอกสำนักการศึกษาต่อเนื่องเราทำเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาจะทำยุทธศาสตร
์
ตอนนี้เราก็มีเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์มีเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างมีเรื่องของการสำรวจนะคล้ายๆสำรวจความพึงพอใจนี่เราก็ทำนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเองเขาเรียกโพนะ
ถูกไหมฮะโพค่ะใช่
ครับครับของเราก็มีอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นก็จะมี4ส่วนนะครับนี่ถ้าจำง่ายๆก็ฝึกอบรมพัฒนาให้คำปรึกษาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นในส่วนที่4เนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของอุทยานการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นก็เป็นการเติมนะพัฒนาบุคลากรทั่วไปให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเลยโดยเราจะเน้นทางด้านอุทยานนะ
อุทยานนี้เรามีห้องเรามีการจัดนิทรรศการ
ใช่ครับใช่ครับกันนี้ในอนาคตนี่เราจะทำเป็นอุทยานการเรียนรู้นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการนะเรียนรู้เรื่องอะไรครับเรียนรู้เรื่องรัชกาลที่7นะครับผมเรียนรู้เรื่องทางไกลนะมสท.ตอนนี้เราถือว่าเราเป็นผู้นำนะครับ
หรือ
เป็นผู้บุกเบิกทางไกลเรียนรู้เกี่ยวกับนนทบุรีศึกษานะครับเพราะนั้นเราก็อยู่ในชุมชนนะครับลักษณะอย่างเนี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้คำว่าเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะก้าวไกลสู่สากล
ค
่
ะ
นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเรียกว่ารูปแบบก็คือฝึกอบรมพัฒนาให้คำปรึกษาศิลปะวัฒนธรรมครับ
ก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ครับ
อันนี้การวางแผนงานเนี่ยได้เริ่มดำเนินการไปค่อนข้างพอสมควรแล้วใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้เราเตรียมความพร้อมนะครับของทุกส่วนงานนะครับ1ความพร้อมเรื่ององค์กร2ความพร้อมเรื่องอาคารสถานที
่
และ3ก็คือความพร้อมเรื่องบุคลากรนะครับตอนนี้เราเตรียมความพร้อมทั้ง3ส่วนนะครับว่าให้มีความพร้อมเพื่อที่จะนำไปสู่การบริการวิชาการนะของสำนักนะครับตอนนี้เรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเราเน้นการฝึกอบรมในแนวใหม
่เป็นยังไงคะ
แนวใหม่ในที่นี้ก็คือเน้นผู้กระทำอบรมเป็นศูนย์กลางเน้นการใช้สื่อผสมเน้นการใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายเน้นการใช้เกมและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็เน้นการทำงานเป็นทีมของคณะวิทยากรและผู้จัดนะครับเพราะนั้นในสำนักการศึกษาต่อเนื่องหรือมสท.เนี่ยจะอบรมต่างจากที่อื่นแต่ที่อื่นอาจารย์จะเห็นว่ามีการบรรยายแล้วเสร็จแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่เกิดการเรียนรู
้
หรือไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อันนี้เราก็เลยใช้คำว่า5ทฤษฎีใหม่นะ5หลักการใหม่แล้วก็5ขั้นตอนใหม่นะครับอันนี้เราก็ใช้คำว่า555โมเดล
เหมือนเสียงหัวเราะ
เหมือนเสียงหัวเราะเลยครับครับผม
ก็เป็นแง่ในทางบวกนะคะในเมื่อได้รับเสียงคล้ายๆกับว่า เสียงคล้ายมั้งคะ
ใช่ครับ
ก็ออกมาเป็นแง่บวกเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
ครับ
คราวนี้ได้ทราบมาว่าบุคลากรของทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ค่อนข้างมีจำนวนไม่มากอาจารย์วางแผนกันให้บุคลากรเหล่านี้ทำงานยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้ก็คือหนึ่งนะงานในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานในที่สองก็คืองานทางด้านการเป็นเขาเรียกวิทยากรวิทยากรกลุ่มผู้ดำเนินรายการแล้วก็เอ็มซีนะตอนนี้เขาเรียกเป็นพิธีกรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสำนักการศึกษาตอนนี้ต้องมีความพร้อม
ค
่
ะ
หนึ่งก็คือวิทยากรประจำกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสำนักการศึกษาตอนเรื่องเนี่ยต้องพร้อมกันนะหรืออาจารย์ได้ยินคำว่าผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรนะครับตอนนี้เรามีการจัดเตรียมที่จะอบรมนี่บุคลากรข้างในเนี่ยอาจจะมีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าในเครือข่ายนะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยตอนนี้มีวิทยากรกลุ่มหรือวิทยากรทางด้านกระบวนการเนี่ยมีประมาณสักเกือบ50คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเรื่องของการฝึกอบรมในเชิงของแพ็กเกจนะครับในหลายๆรุ่นเนี่ยนี่เราพร้อมนะครับส่วนที่สองเลยเป็นส่วนของวิทยากรนะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับตอนนี้ของเราก็มีความพร้อมในแง่ของวิทยากรทั้ง12สาขาเพราะฉะนั้นถ้าบอกนิติศาสตร์เราก็มีอาจารย์ทางกฎหมายถ้าบอกทางบริหารก็มีวิการจัดการในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะระดมเครือข่ายจากภายนอกที่เขาเรียกว่าผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าการบริหารหลักสูตรเนี่ยสำนักการศึกษาต่อเนื่องจะใช้ในโมเดลที่ได้อธิบายไปครับผม
คือเหมือนกับว่าเรากำหนดกรอบไว้แหละ
แ
ต่เราขาดส่วนไหนแล้วก็เรียนเชิญ
ผ
ู้รู้เข้ามาร่วมมือด้วยนะคะถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่หน่วยงานที่เราไปเชิญเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราบ้างก็ได
้
นะคะก็เป็นการสื่อสารกันระหว่างองค์กร
ครับ
คราวนี้ในส่วนของการฝึกอบรมนะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่หรือว่าอาจจะทำงานอยู่ในองค์กรแล้วยังไม่เคยมีการจัดฝึกอบรมอย่างในลักษณะที่เมื่อสักครู่ท่านผู้อำนวยการบอกมา
ครับ
จะสามารถติดต่อหรือว่าดูรายละเอียดยังไงได้บ้างคะ
ก็ดูรายละเอียดที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นก็จะมีเว็บไซต์นะที่เราจะประชาสัมพันธ์ในแง่ของหลักสูตรนะครับขณะนี้ก็จะมี1หลักสูตรทั่วไป
ค่ะ
อันนี้สามารถเปิดได้เลยนะครับอีกอันนึงเราเรียกเป็นหลักสูตรของ in-house นะ in-house ก็คือจัดเฉพาะหน่วยงานขณะนี้หน่วยงานไหนต้องการให้มีการพัฒนานะครับหรือเราเรียกว่าประการที่1คือต้องการให้ฝึกอบรมมีปัญหาเรื่องบุคลากรพฤติกรรมไม่ดีไม่สอดคล้องอะไรเงี้ยเราบอกเราจะจัดให้นะตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ก็บอกว่าปัญหาไม่มีแต่ต้องเตรียมคนไปสู่ AEC นะก็เรียกปัญหาในอนาคต
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีหลักสูตรนะครับที่เขาเรียกว่าพัฒนาทุนมนุษย์นะสู่ AEC นะครับอันนี้ก็สนใจก็สามารถติดต่อนะครับที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องได้เลยนะครับกรณีส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนว่าด้วยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับอันนี้ก็ติดต่อได้โดยตรงเลยครับเพราะเรามีหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสำนิธิบัตรนะแล้วก็พัฒนาบุคลากรก็จะกลุ่มพวกด้อยโอกาสหรือที่เข้าถึงทางด้านการศึกษาน้อยนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยอันนี้อยากจะเชิญชวนนะครับว่าหน่วยงานใดที่อยากให้สำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นที่ปรึกษานะครับตอนนี้เรามีความเชี่ยวชาญอยู่5เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ตอนนี้การจะทำแผนยุทธศาสตร์นะครับนะแผนยุทธศาสตร์3ปีแผนปฏิบัติราชการ4ปีหรือแผนวิสาหกิจ5ปีนะครับตอนนี้เราพร้อมนะครับเรามีทีมที่ปรึกษานะพร้อมที่จะไปดำเนินการจัดทำให้นะครับประการที่2เลยก็เรื่องของการปรับปรุงโครงสร้าง
ค
่
ะ
นะตอนนี้เราพร้อมนะครับเราไปปรับปรุงโครงสร้างของบคส.เราไปปรับปรุงโครงสร้างของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับประการที่3อันนี้เป็นเรื่องของการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เขาเรียก Human Resource Scorecard นะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานนี่ต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานไหนยังไม่ทำนะครับก็ให้มอทอเป็นที่ปรึกษาได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Human Resource อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Competency นะครับตอนนี้ก็หลายๆหน่วยงานนะครับเน้นกันเรื่องสมรรถนะเพราะนั้นเราจะจัดทำพจนานุกรมสมรรถนะให้ถ้าใครยังไม่มีพจนานุกรมนะครับเดี๋ยวนี้ เราก็มีพจนานุกรมภาษาไทยภาษาอังกฤษถูกไหมครับ
ค่ะ
ต่อไปก็จะมีพจนานุกรมว่าด้วยสมรรถนะ
ของคน
ของคนนะครับในหน่วยงานนั้นๆนะครับเพราะนั้นเอาไปใช้สำหรับอะไรครับสำหรับในการจัดหาบุคลากร
ให้ตรงตาม
ให้ตรงตาม
หน้
าที่ที่ได้กำหนดไว้หรือเอาไปใช้ในการประเมินอันนี้เขาเรียกประเมินตามสมรรถน
ะ
หรือเอาไปใช้ในการอบรมเพราะนั้นคนที่จะอบรมเนี่ยบางคนสมรรถนะไม่มีหรือขาดแล้วก็อบรมทีนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือบางคนมีแล้วเนี่ยมันเกินระดับเนี่ยแต่ว่ามาอบรมมันก็กลายเป็นเบื่อหน่ายไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าใช้หนึ่งก็คือการจัดหาเขาเรียกสรรหาคัดเลือกใช้ในการประเมินเดี๋ยวนี้จะประเมินสองขั้นประเมินความดีความชอบในการเลื่อนตำแหน่งอีกอันหนึ่งก็เรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สุดท้ายเลยก็เรื่องของค่าตอบแทนเพราะในหลายแห่งเนี่ยเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะครับเราบอกมีสมรรถนะดีนะอาจารย์มีสมรรถนะดีนะครับเกินมาตรฐานเราจะจ่ายตังค์ให
้ได้เลยค
่ะได้เลยครับอันนี้เขาเรียกแนวใหม่ที่กำลังเน้นกันนะ
แม้ว่าจะอยู่ในหน่วยงานของรัฐ
อยู่ในหน่วยงานของรัฐนะครับตอนนี้แนวคิดใหม่เนี่ยเขานำเรื่องของ competency เข้าไปใช้กันน
ะ
ทีนี้ถามว่าสำนักงานต่อเนื่องเป็นไงเราบอกมีความพร้อมเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยอันนี้ก็เราได้ทำมาแล้วก็คือการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ก็เรียกวิจัยสำรวจความพึงพอใจที่ทางต่อเนื่องมีความพร้อมครับ
ค่ะ
ครับ
เพราะว่าเวลาที่เราไปจัดอบรมเนี่ยบางทีก็ต้องมีการติดตามผลด้วย
ถูกครับถูกครับ
ว่าในสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเขาได้ไปใช้เต็มร้อยไหมแล้วมีอะไรบ้างที่มันน่าจะควรจะเติมลงไปเพิ่ม
ใช่ครับ
นะคะ
ครับ
เรียนเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่วันนี้ถ้าอยากจะให้เราไปช่วยพัฒนาหรือว่าปรับปรุงนะคะแม้แต่การให้คำปรึกษาก็สามารถจะติดต่อมาได้ถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็คงจะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องขออนุญาตเรียนไว้ตรงนี้เลยนะคะ025047711วันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
สำนักการศึกษาต่อเนื่องนั้นเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการหลากหลายนะคะอย่างเช่นการจัดอภิปรายจัดสัมมนาจัดเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆเช่นการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงผ่านทางเว็บเรดิโอนะคะรวมทั้งรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเปิดบ้านให้ได้รู้จักกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องกันแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเห็นว่ากิจกรรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านนะคะก็ติดต่อสอบถามหรือว่าจะปรึกษาโดยตรงได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะทวนหมายเลขโทรศัพท์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ025047711-2ค่ะรายการในวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะประการใดกรุณาเขียนส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ